Kapitola 31. N.K.U. Ronovo opojení, že Nebelvíru přece jen pomohl získat fanfrpálový pohár, bylo tak velké, že se druhý den nedokázal na nic soustředit. Chtěl se v jednom kuse bavit jen o zápase a Harry s Hermionou velice obtížně hledali vhodnou příležitost říct mu o Drápovi. Vlastně o to zas tolik neusilovali. Ani jeden z nich netoužil být tím, kdo Rona tak surově vrátí na zem. Protože byl další krásný a teplý den, přesvědčili ho, aby se k ním přidal a vzal si opakování pod buk na břehu jezera, kde hrozilo menší nebezpečí, že je někdo vyslechne, než ve společenské místnosti. Rona zpočátku jejich návrh nijak zvlášť nenadchl. Dělalo mu dobře, že ho pochvalně poplácal po zádech každý nebelvírský student, který šel kolem jeho křesla. Nemluvě o tom, že co chvíli začal někdo prospěvovat Weasley je náš král. Po nějaké době však připustil, že by mu trocha čerstvého vzduchu prospěla. Rozložili si učebnice ve stínu buku a posadili se. A Ron jim snad už po 12. podrobně líčil, jak to bylo s jeho prvním úspěšným zásahem. To bylo takhle. Když jsem předtím pustil tu jednu Davisovu pumelici, tak jsem si zase už tolik nevěřil. A vlastně sám nevím, jak se přede mnou z ničeho nic objevil Bradley a já si řekl, ty to dokážeš. A měl jsem jen asi vteřinu na to, abych se rozhodl, kam poletím, víte? Protože to vypadalo, že míří na pravou brankovou obruč, tedy na moji pravou, jeho samozřejmě levou. Měl jsem ale takový zvláštní pocit, že to jen hraje, takže jsem zariskoval a vzal to doleva, totiž pro něj doprava. No a to už jste viděli sami, jak to skončilo, dořekl skromně. Zcela zbytečně si prohrábl vlasy, takže vypadal zajímavě rozcuchaně, a rozhlédl se, aby zjistil, jestli ho slyšeli lidé sedící nejblíž k ním, skupinka klábosících, mrzimorských ze třetího ročníku. A potom, když se na mě tak za dalších 5 minut řítil, Chambers, co je? Zarazil se v půli věty, když si všiml, jak se Harry tváří. Čemu se směješ? Já se nesměju, ujistil ho honem Harry, zadíval se do svých poznámek z přeměňování a pokoušel se nasadit vážnou tvář. Pravda byla taková, že mu Ron právě velice zřetelně připomněl jiného nebelvírského hráče fanfrpálu, který kdysi seděl právě pod tímhle stromem a cuchal si vlasy. Jsem jen rád, že jsme vyhráli, to je všechno. Jasně, vyhráli jsme. Přitákal pomalu Ron a vychutnával si každé slovo. A viděli jste, jak se tvářila Changová, když jí Ginny vyfoukla zlatonku přímo před nosem? Nejspíš zas brečela, co? Utrousil kysele Harry. Jo, brečela, ale spíš ze vzteku, než z nějakých jiných důvodů. I když... Ron se nepatrně zamračil. A to jste viděli, jak potom praštila koštětem, když přistála? Totiž začal Harry. Víš, abychom se přiznali, tak jsme to neviděli, Rone. Ozvala se s hlubokým povzdechem Hermiona. Odložila učebnici a omluvně se na něj podívala. Popravdě řečeno to jediné, co jsme s Harrym z celého zápasu viděli, byl ten Davisův první gól. Ronovi pečlivě načechrané vlasy jako by splihly zklamáním. Vy jste se nedívali? Užasl tiše a těkal pohledem z jednoho na druhého. Vy jste neviděli ani jednu tu bombu, co jsem chytil? No, neviděli. Připustila Hermiona a natáhla k němu ruku, jako by si ho chtěla usmířit. Nechtěli jsme odejít, Rone, ale museli jsme. Jak museli? Zadrhl Ron a obličej se mu začal vybarvovat do ruda. Proč pak to? Za to může Hagrid, vysvětloval Harry. Rozhodl se, že nám poví, proč je pořád celý pomlácený, co se vrátil od obrů. Chtěl, abychom s ním šli do zapovězeného lesa. A my neměli na vybranou, jak to znáš. Takže během 5 minut Harry všechno Ronovi vylíčil a když skončil, nahradil Ronovo rozhořčení absolutně nevěřícný výraz. On jednoho přivedl sebou a schoval ho v zapovězeném lese? Jo, přisvědčil chmurně Harry. Ne, zavrtěl hlavou Ron, jako by tím mohl zvrátit skutečnost. Ne, to přece nemohl udělat. Ale ano, udělal, ujistila ho Hermiona. Dráb měří asi 5 metrů, s potěšením vytrhává z kořenů 7metrové borovice a mě zná jako Hermy. Odfrkla si znechuceně. Ron se nervózně zahyněl. A co po nás Hagrid chce? Abychom ho naučili mluvit jako my, odpověděl Harry. Tak to se zbláznil, prohlásil Ron téměř s posvátnou bázní v hlase. Přesně, přikývla podrážděně Hermiona, otočila stránku přeměňování prostředně pokročilé a zamračila se na sérii obrázků ilustrujících přeměnu sovy v divadelní kukátko. Přesně to si začínám myslet taky. Bohužel ale Harryho a mě donutil, abychom mu to slíbili. No tak ten slib prostě budeme muset porušit, to je všechno, prohlásil nesmlouvavě Ron. Chci říct, že přece do háje máme přece před zkouškami a i bez toho schází jen takovýhle vlásek, zvedl ruku s palcem a ukazovákem téměř u sebe, aby nás vyhodili. A navíc, vzpomínáte na Norberta a na Aragoga? Copak vzešlo někdy něco dobrého z toho, když jsme se zapletli s některou z Hagridových příšerek? Já vím. Jde ale o to, že jsme to slíbili, hlesla tenkým hláskem Hermiona. Ron si zamyšleně přihladil vlasy. No co, povzdechl si. Hagrida přece ještě nevyhodili, ne? Když se udržel takhle dlouho, vydrží možná až do konce školního roku a my za drápem vůbec nebudeme muset chodit. Školní pozemky se ve slunečních paprscích třpitily, jako by byly čerstvě nalakované, bezmračná obloha se na sebe usmívala v jiskřivě klidné hladině jezera a sametově zelené trávníky se občas rozvlnily v jemném bánku. Nadešel červen. Pro studenty 5. ročníku to ovšem znamenalo jediné. Konečně přišel čas na jejich zkoušky NKU. Učitelé už jim nezadávali žádné domácí úkoly a na hodinách se věnovali opakování toho, co by se podle jejich mínění nejpravděpodobněji mohlo objevit u zkoušek. Cílevědomá, horečná atmosféra bránila Harrymu myslet prakticky na cokoliv jiného kromě NKU, i když čas od času na hodinách lektvaru přemýšlel, jestli se Lupin dostal k tomu, aby Snapeovi řekl, že s ním musí pokračovat v hodinách nitrobrany. Pokud mu to skutečně řekl, Snape si jeho slov nevšímal o nic víc, než si nyní všímal samotného Harryho. Tomu to naprosto vyhovovalo. Měl dost práce a starostí i bez dalších hodin se Snapem a k jeho velké úlevě byla i Hermiona poslední dobou příliš zaneprázdněná na to, aby ho ještě otravovala s nitrobranou. Spoustu času trávila tím, že si tiše mumlala něco pro sebe a už celé dny nenechala ve společenské místnosti ležet žádné oblečení pro skřítky. Nebyla sama, kdo se s nadcházejícím příchodem zkoušek choval tak trochu výstředně. Ernie Macmillan si nepříjemně zvykl vyptávat se ostatních, jakým způsobem si opakují. Jak dlouho byste řekli, že se denně učíte, dorážel s šíleným leskem v očích na Harryho a Rona, když čekali před hodinou bylinkářství. Já nevím, odpověděl Ron. Pár hodin. Víc nebo míň než 8? No to asi míň, usoudil Ron a zatvářil se trochu poplašeně. Já se učím 8 hodin, prohlásil Ernie a nafoukl se. 8 nebo 9. Hodinu stihnu každé ráno před snídaním. 8 je můj průměr. Když je dobrý víkendový den, dotáhnu to i na 10. V pondělí jsem udělal 9,5, v úterý to nebylo ono, jen 7 a čtvrt. A pak ve středu, Harry byl nesmírně vděčný profesorce Prýtové, která je právě v tom okamžiku pustila do skleníku číslo 3 a donutila tak Ernieho, aby svého vychloubání zanechal. Draco Malfoy si zatím našel jiný způsob, jak šířit paniku. Samozřejmě nezáleží na tom, co znáte, slyšeli ho, jak několik dnů před začátkem zkoušek hlasitě vykládá Krebemu a Goylovi před učebnou lektvarů. Ale koho znáte? No a otec se už léta přátelí s ředitelkou úřadu pro kouzelnické zkoušky se starou Griseldou Marchbanksovou. Byla u nás na večeři a tak. Myslíte, že je to pravda? Obrátila se Hermiona vyděšeně šeptem na Harryho a Rona. Jestli ano, nic s tím nenaděláme, odpověděl sklesle Ron. Nemyslím, že by to byla pravda, osval se za nimi tiše Neville. Griselda Marchbanksová se totiž přátelí s mojí babičkou a o Malfoyových nikdy nemluvila. Jaká je Neville? Zeptala se okamžitě Hermiona. Je přísná? Vlastně je tak trochu jako babička, sdělil jí přiškrceně Neville. Ale to, že se znají, ti rozhodně neuškodí, nemyslíš? Mínil povzbudivě Ron. Ale kdepak, řekl bych, že to na věci nic nezmění. Zavrtěl hlavou Neville ještě utrápeněji. Babička profesorce Marchbanksové v jednom kuse říká, že nejsem jako táta. No, však slyšeli jste ji u svatého Munga. Neville sklopil oči k zemi. Harry, Ron a Hermiona se po sobě podívali, nevěděli však, co na to říct. Bylo to poprvé, co dal Neville něčím najevo, že se spolu tehdy v kouzelnické nemocnici viděli. Mezi studenty 5. a 7. ročníku mezitím rozkvetl černý trh s nejrůznějšími pomůckami na udržení pozornosti, duševní svěžesti a bdělosti. Harry s Ronem byli v obrovském pokušení koupit si láhev Barufiova mozkového elixíru, kterou jim nabízel Eddie Carmichael z 6. ročníku Havraspáru. Eddie se zapřísahal, že jenom jemu loni vděčil za 9 NKU s hodnocením vynikající a nabízel celou pintu za pouhých 12 galeonů. Ron Harry ho ujišťoval, že mu svoji půlku uhradí, jakmile odejde z Bradavic a najde si práci. Než však stačili obchod uzavřít, Hermiona láhev Carmichaelovi zabavila a její obsah vylila do záchodu. My jsme to chtěli koupit, Hermiono, hulákal na ní Ron. Nebuď idiot, zavrčela Hermiona. To už byste si rovno mohli koupit mletý dračí spár od Harolda Dingela a vzít si ten. Dingel má mletý dračí spár? Vzplanul Ron dychtivostí. Už ne, odpověděla Hermiona. Taky jsem mu ho zabavila. Hele, žádná z těch pitomostí přece stejně nefunguje. Dračí spár funguje, přesvědčoval jí Ron. Je to údajně fantastické. Pořádně to dobije mozkový závity, takže člověku to pak několik hodin úžasně myslí. Dej mi aspoň špetku, Hermiono. No tak, uškodit to přece nemůže. Tohle může, ujistila ho nemilosrdně Hermiona. Podívala jsem se na to blíž a ve skutečnosti je to sušený trus běhnic. Tahle informace Harryho a Ronovu touhu po mozkových povzbuzujících prostředcích trochu schladila. Rozpisy zkoušek a podrobné informace o způsobu skládání NKU dostali na další hodině přeměňování. Jak vidíte, oslovila třídu profesorka McGonagallová, když si všichni z tabule obsali data a hodiny svých zkoušek, jsou vaše NKU rozloženy do dvou po sobě jdoucích týdnů. Dopoledne budete psát teoretická pojednání a odpoledne pak skládat praktické zkoušky. Praktická zkouška z astronomie se bude samozřejmě konat v noci. Musím vás ještě varovat, že vaše písemné prověrky budou chráněny těmi nejpřísnějšími kouzly proti podvádění. Ve zkušebních místnostech jsou zakázány samoodpovídací brky, jakož i pamatováčky, odepínatelné opisovací manžety a samoopravovací inkoust. Bohužel musím říct, že každoročně se zřejmě najde přinejmenším jeden student či studentka, kteří se domnívají, že se jim podaří pravidla Úřadu pro kouzelnické zkoušky obejít. Mohu jen doufat, že to nebude nikdo z Nebelvíru. Naše nová ředitelka, profesorka McGonagallová to vyslovila se stejným výrazem, jaký mívala v obličeji teta Petunie pokaždé, když se dívala na obzvlášť pevně ulpělou špinavou skvrnu, požádala ředitele jednotlivých kolejí, aby studentům sdělili, že podvádění bude velice přísně trestáno. Podle vašich zkušebních výsledků bude totiž samozřejmě posuzován ředitelčin nový školní režim. Profesorka McGonagallová si tiše povzdechla a Harry viděl, jak se jí zachvělo chřípí ostrého nosu. To ovšem není důvod, proč byste se neměli maximálně snažit. Musíte mít na paměti, že jde o vaši budoucnost. Prosím, paní profesorko, přihlásila se Hermiona zdviženou rukou. Kdy se dozvíme výsledky? Někdy v červenci vám pošleme sovu, odpověděla profesorka McGonagallová. Výborně, zašeptal Dean Thomas na celou třídu. Aspoň si s tím, až do prázdnin nemusíme lámat hlavu. Harry si sám sebe představil, jak ode dneška za 6 neděl sedí ve své ložnici v Zobí ulici a čeká na výsledky zkoušek NKU. No co, pomyslel si chmurně. Aspoň tohle léto minimálně jednou dostanu nějakou poštu. První zkouška, kterou byla teorie kouzelných formulí, byla naplánována na pondělí dopoledne. Harry slíbil Hermioně, že ji v neděli po obědě přezkouší. Téměř okamžitě toho však litoval. Byla totiž nesmírně nervózní a neustále mu vytrhovala knihu z ruky, aby si zkontrolovala, že odpověděla 100% správně. Nakonec mu ostrým okrajem velkých úspěchů kouzel uštědřila pěknou ránu do nosu. Co kdyby ses prostě přeskoušela sama? Vyjel na ní rozčileně se slzami v bolesti v očích a vrazil jí učebnici do ruky. Ron si zatím se zacpanýma ušima pročítal 2 roky poznámek z kouzelných formulí a neslyšně přitom pohyboval rty. Seamus Finnegan ležel natažený na zádech na podlaze, odříkával definici zhmotňovacího kouzla a Dean ověřoval její správnost v příručce kouzelných slov a zaklínadel pro 5. ročník. Parváty a Levandule si zase procvičovali základní pohybová kouzla tím, že na kraji stolu pořádali závod svých penálů. U večeře toho dne nebylo nikomu do řeči. Harry s Ronem toho také moc nenapovídali, za to se po celodenním studiu s chutí pustili do jídla. Hermiona naproti tomu neustále odkládala příbor a přehrabovala se pod stolem v brašně, z níž vytahovala tu či onu učebnici a ověřovala si nejrůznější fakta a čísla. Ron ji právě napomínal a vysvětloval, že by se měla pořádně najíst, protože jinak se v noci nevyspí, když jí vidlička vyklouzla z ochablých prstů a s třeskem dopadla na talíř před ní. Ach, můj bože, pípla slabým hláskem s očima upřenýma do vstupní síně. To jsou oni? Zkušební komise? Harry i Ron se na lavici bleskově otočili. Otevřenými dveřmi velké síně uviděli Umbridgeovou, která stála uprostřed skupinky neobyčejně staře vyhlížejících čarodějek a kouzelníků. Harry si s potěšením všiml, že Umbridgeová vypadá dost nejistě. Nepůjdeme se podívat blíž? Navrhl Ron. Harry s Hermionou přikývli a rychle vyrazili k dvoukřídlým dveřím vedoucím do vstupní síně. Když překročili práh, zpomalili a volným krokem prošli kolem zkušební komise. Harry ho napadlo, že drobná schrbená čarodějka s tváří tak vrázčitou, že to vypadalo, jako by byla zahalena pavučinami, musí být profesorka Marchbanksová, protože Umbridgeová s ní mluvila s uctivou podřízeností. Profesorka Marchbanksová se zdála být trochu nahluchlá. Na to, že stáli pouhých 30 cm od sebe, totiž odpovídala profesorce Umbridgeové neobyčejně hlasitě. Cesta byla výborná, děkuji za optání, už jsme ji absolvovali bůh ví kolikrát, říkala právě netrpělivým tónem. Poslyšte, nějak dlouho už se mi neozval brumbál, dodala a rozhlížela se po síni, jako by doufala, že se náhle vynoří z přístěnku pro košťata. Vy asi netušíte, kde by mohl být. To tedy netuším, ujistila ji Umbridgeová a střelila žlučovitým pohledem po Harrym, Ronovi a Hermioně, kteří teď postávali u schodiště a Ron předstíral, že si zavazuje tkaničku u boty. Troufám si ale tvrdit, že ho ministerstvo kouzel brzy najde. O tom pochybuji, zahulákala maličká profesorka Marchbanksová. Jestli brumbál nechce, nenajde ho nikdo. O tom bych něco měla vědět. Osobně jsem ho zkoušela z přeměňování a kouzelných formulí, když skládal ovce. Ten vám s hůlkou uměl věci, jaké jsem v životě neviděla. Ano, tedy, hulákala profesorka Umbridgeová, zatímco se Harry, Ron a Hermiona vlekli po mramorovém schodišti nahoru tak pomalu, jak se jen odvažovali. Dovolte, abych vás uvedla do zborovny, jistě byste si po té cestě ráda dala šálek čaje. Večer proběhl v atmosféře nepříjemného očekávání. Všichni se snažili na poslední chvíli si ještě něco zopakovat. Nikomu se to ovšem příliš nedařilo. Harry šel brzy do postele. Měl ale dojem, že celé hodiny leží a nemůže usnout. Vzpomínal na svoji profesní konzultaci a na vášnivý slib profesorky McGonagallové, že mu pomůže stát se bystrozorem, i kdyby to bylo to poslední, co v životě udělám. Teď, když nastal čas zkoušek, litoval, že si nevybral nějaký snáze dosažitelný cíl. Věděl, že není sám, kdo leží a nemůže spát. Nikdo v ložnici však nepromluvil a po nějaké době všichni postupně usnuli. Ani druhý den u snídaně toho nikdo ze studentů pátého ročníku mnoho nenamluvil. Parváty si polohlasně opakovala zaklínadla a slánka na stole před ní se třásla. Hermiona si naposledy četla velké úspěchy kouzel takovou rychlostí, že její oči připomínaly rozmazané šmouhy, a Neville několikrát upustil příbor a převrhl zavařeninu. Jakmile bylo po snídani, studenti pátého a sedmého ročníku se shromáždili ve vstupní síni, zatímco všichni ostatní odešli na vyučování. O půl desáté je pak začali třídu po třídě vyvolávat a zvát do velké síně, která byla uspořádaná přesně tak, jak ji Harry viděl v myslánce, když skládali zkoušky NKU jeho otec, Sirius a Snape. Čtyři velké kolejní stoly zmizely a nahradila je spousta malých stolků pro jednoho, uspořádaných čelem ke katedře, kde ustála profesorka McGonagallová a dívala se na ně. Můžete začít, pokynula jim, když se všichni posadili a stichli, a převrátila obrovské přesýpací hodiny, které stály na katedře spolu s náhradními brky, kalamáři a svitky pergamenu. Harry s divoce tlukoucím srdcem otočil zadání své práce. 3 stoly vpravo a 4 řady před ním se už Hermiona pustila do psaní, sklopil oči a přečetl si první otázku. Za A uveďte zaklínadlo a za B popište pohyb hůlky, jímž přinutíte předměty létat. Harry mu prolétla hlavou prchavá vzpomínka na kyj vznášející se vysoko ve vzduchu a hlasitě dopadající na tlustou lebku trola. Nepatrně se pousmál, naklonil se nad pergamen a dal se do psaní. Tak co? Nebylo to až tak hrozné, co říkáte? Vyptávala se o 2 hodiny později ve vstupní síni nervózně Hermiona. V ruce stále třímala zkušební otázky. Nevím, jestli se mi podařilo správně popsat všechna povzbuzovací kouzla. Už mi prostě došel čas. Napsali jste tam taky protikouzlo na škytání? Nebyla jsem si jistá, jestli tam patří. Už mi to připadalo přebytečné. A u otázky 23, Hermiono, zarazil ji přísně Ron, tohle už jsme si přece probrali. Nebudem si každou zkoušku hned, jak skončí, ještě znova opakovat. Úplně stačí, že ji musíme dělat jednou. Studenti 5. ročníku se naobědvali společně se zbytkem školy, 4 kolejní stoly se na oběd znovu objevily a po jídle se všichni odebrali do malé komnaty u velké síně, kde měli čekat, až je zavolají na praktickou zkoušku. V abecedním pořádku byli v malých skupinkách předvoláváni dovnitř, zatímco ti zbývající si mumlali různá zaklínadla a nacvičovali pohyby hůlkou, přičemž se občas omylem navzájem šťouchli do zad nebo do oka. Mezi vyvolanými se ozvalo Hermionino jméno a Hermiona roztřeseně opustila komnatu v doprovodu Anthonyho Goldsteina, Gregoryho Goyla a Daphne Greengrassové. Studenti, kteří už měli zkoušku za sebou, se sem nevraceli, takže Harry s Ronem netušili, jak Hermiona dopadla. Tato zvládne, poznamenal Ron. Vzpomínáš, jak jeden test s formulí udělala na 112%. O 10 minut později profesor Kratiknot zavolal Parkinsonová Pansy, Pátilová Padma, Pátilová Parváty, Potter Harry. Zlom vás, popřál Harry mu tiše Ron. Harry vešel do velké síně a svíral hůlku tak křečovitě, že se mu třásla ruka. Profesor Tofty je volný, Potre, sdělil mu pisklavým hlasem profesor Kratiknot hned za dveřmi a ukázal mu zřejmě nejstaršího a nejplešatějšího ze všech zkoušejících. Seděl u malého stolku v protějším koutě, kousek od profesorky Marchbanksové, u níž právě skládal zkoušku Draco Malfoy. Vy jste Potter, že ano? Ujistil se profesor Tofty, když k němu Harry přicházel a prohlížel si ho přes skřipec. Ten slavný Potter. Koutkem oka Harry zřetelně viděl, jak po něm Malfoy střelil pohledem plným zášti. Pohár na víno, který udržoval ve vzduchu, spadl na podlahu a roztříštil se. Harry nedokázal potlačit úšklebek a profesor Tofty mu odpověděl povzbudivým úsměvem. Tak to je správné, pochválil ho třaslavým stařeckým hlasem. Není třeba být nervózní. Buďte tak laskav, chopte se toho kalíšku na vejce a předveďte mi s ním pár kotrmelců. Celkem za to měl Harry dojem, že to proběhlo docela dobře. Jeho nadnášecí kouzlo bylo rozhodně mnohem lepší než Malfoyovo, jen litoval, že si popletl zaklínadla pro růstové a přebarvovací kouzlo, takže krysa, kterou měl přebarvit do oranžova, se příšerně nafoukla a než Harry stačil svou chybu napravit, dorostla do velikosti jezevce. Byl rád, že s ním v tu chvíli nebyla v síni Hermiona a také jí o tom později nic neřekl. Ronovi se ovšem svěřit mohl. Ten totiž záhadným způsobem proměnil talíř ve velkou houbu a vůbec neměl tušení, jak se mu to podařilo. Na odpočinek nebyl ten večer čas. Po večeři šli rovnou do společenské místnosti a zabrali se do opakování na zkoušku z přeměňování, která se konala na zítří. Když si šel Harry lehnout, hlava mu třeštila složitými zaklínacími modely a teoriemi. Následující den dopoledne si při písemné zkoušce nevzpomněl na definici proměňovacího kouzla, praktická zkouška však podle jeho názoru mohla dopadnout mnohem hůř. Alespoň se mu podařilo nechat zmizet celou ještěrku, zatímco chudinka Hannah Abbottová u vedlejšího stolu úplně ztratila hlavu a nějak svou fretku dokázala proměnit v hejno plameňáků, takže zkouška musela být na 10 minut přerušena, než byli ptáci pochytáni a vyneseni ze síně. Ve středu skládali zkoušku z bylinkářství. Až na to, že ho trochu pokousala zubatá pelargonie, měl Harry dojem, že ji zvládl vcelku obstojně. A ve čtvrtek pak následovala obrana proti černé magii. Při ní si byl Harry poprvé zcela jistý, že prospěl. S žádnou z písemných otázek neměl sebe menší problémy a při praktické zkoušce s obzvláštním potěšením předváděl všechna obraná kouzla a protikouzla přímo před Umbridgeovou, která ho chladně pozorovala ze svého místa kousek ode dveří do vstupní síně. No, výborně, zvolal profesor Tofty, který byl opět jeho zkoušejícím, když Harry předvedl dokonalé kouzlo na zapuzení bubáka. To bylo opravdu výborné. No, myslím, že to bude všechno pokud totiž, trochu se předklonil, slyšel jsem od svého drahého přítele Tiberiuse Ogdena, že umíte vyčarovat patrona. Za nějaký ten bod navíc? Harry zvedl hůlku, pohlédl přímo na Umbridgeovou a představil si, jak ji vyhazují ze školy. Expecto patronum! Ze špičky jeho hůlky vyrazil stříbrný jelen a tryskem přeběhl celou velkou síň. Všichni zkoušející ustali v práci a sledovali ho. A když se rozplynul ve stříbrnou mlhu, profesor Tofty nadšeně zatleskal sukovitýma žilnatýma rukama. Výborně, zajásal, skvělé, Potre, můžete jít. Když Harry procházel kolem Umbridgeové stojící u dveří, střetli se pohledem. Na jejich širokých ochablých ústech pohrával zlomyslný úsměv. Harry mu to však bylo jedno. Pokud se totiž velice nemýlil, a i kdyby se snad mýlil, neměl v úmyslu to nikomu prozradit, právě získal jednu NKU s hodnocením vynikající. V pátek měli Harry s Ronem volný den, zatímco Hermiona skládala zkoušku ze starodávných run. Protože před sebou měli celý víkend, neopakovali si a dopřáli si na jeden den volno. Zívali, lenošili a hráli kouzelnické šachy u otevřeného okna, kterým k ním dovnitř proudily závany teplého letního vzduchu. Harry viděl v dálce Hagrida, jak s jednou třídou vede hodinu na okraji zapovězeného lesa. Pokoušel se zrovna uhádnout, jaké tvory asi probírají, a napadlo ho, že to nejspíš budou jednorožci, protože všichni chlapci jakoby se drželi v uctivé vzdálenosti, když se otevřel otvor v podobizně a do místnosti vlezla silně nakvašená Hermiona. Jak dopadly runy? Zeptal se Ron, zazíval a protáhl se. Špatně jsem přeložila Ehvas, odsekla vztekle. Znamená to spojenectví a ne obrana. Spletla jsem si to s Ehvas. To nic, konejšil jí líně Ron. To je jen jedna chyba, ne? Stejně dostaneš. Drž klapačku, prosím tě, okřikla ho zuřivě Hermiona. Možná je to zrovna ta jedna chyba, na které závisí, jestli tu zkoušku udělám nebo neudělám. A ještě ke všemu někdo Umbridgeové nasadil do kabinetu dalšího hrabáka. Nevím, jak se jim podařilo dostat ho tam těmi novými dveřmi, ale zrovna jsem šla okolo a Umbridgeová vřískala, jako by ji na nože bral. Podle toho, co jsem slyšela, jí chtěl ukousnout kus nohy. Výborně, zaradovali se svorně Harry i Ron. Na tom není nic výborného, vyjela na ně rozčileně Hermiona. Myslí si, že v tom má prsty Hagrid, copak se nepamatujete? A my přece nechceme, aby Hagrida vyhodila. Hagrid zrovna učí, na něj to hodit nemůže, prohlásil Harry a ukázal z okna. Pro pána Harry, ty jsi někdy tak naivní. Vážně myslíš, že se Umbridgeová bude schánět po nějakých důkazech? Rozkřikla se Hermiona. Očividně si umínila, že se nepřestane vztekat, rozhodným krokem zamířila k dívčím ložnicím a práskla za sebou dveřmi. Taková něžná a příjemná dívka, poznamenal velice tiše Ron a vyslal vpřed královnu, aby zmasakrovala jednoho z Harryho jezdců. Hermioně mizerná nálada vydržela po většinu víkendu. Harrymu a Ronovi však nepřišlo nijak zatěžko si ji nevšímat, protože valnou část soboty i neděle strávili opakováním na pondělí. V pondělí je čekali lektvary. Zkouška, na kterou se Harry těšil ze všech nejméně, protože si byl téměř jistý, že bude znamenat konec jeho ambicí stát se bystrozorem. Písemný test mu také skutečně dělal značné problémy, i když měl dojem, že za otázku týkající se mnoholičného lektvaru by mohl dostat plný počet bodů. Vzhledem k tomu, že ho v druhém ročníku tajně použil, dokázal jeho účinky popsat velice přesně. Odpolední praktická zkouška už nebyla tak hrozná, jak čekal. Protože Snape se jejího konání nezúčastnil, zjistil, že je mnohem uvolněnější, než obvykle býval při přípravě lektvaru. Neville, který seděl velice blízko něj, také vypadal spokojeněji, než ho kdy Harry na hodině lektvaru viděl. Když profesorka Marchbanksová zavalila, odstupte prosím od kotlíků, zkouška je u konce, Harry zazátkoval lahvičku se svým vzorkem s pocitem, že možná nedosáhl na nejlepší známku, s trochou štěstí, že ale alespoň nepropadl. Tak už jen 4 zkoušky, poznamenala vyčerpaně Parvati Patilová, když se vraceli do nebelvírské společenské místnosti. Jen, vyštěkla podrážděně Hermiona, mě ještě čeká věštění z čísel a to je možná nejtěžší předmět ze všech. Nikdo nebyl natolik pošetilý, aby se s ní hádal, takže si svou rozmrzelost nemohla vybít ani na jednom z nich a nezbývalo jí, než vynadat nějakým prvňáčkům, kteří se ve společenské místnosti příliš hlasitě hyhňali. Harry byl odhodlán na úterní péči o kouzelné tvory předvést co nejlepší výkon, aby neudělal Hagridovi ostudu. Praktická zkouška se konala odpoledne na trávníku na okraji zapovězeného lesa, kde se od studentů nejprve požadovalo, aby správně určili bodloše schovaného mezi tuctem ježků. Finta spočívala v tom nabídnout jim jednomu po druhém mléko. Bodloši jsou totiž krajně podezřívaví tvorové, jejichž bodliny mají četné kouzelné vlastnosti a obvykle dosáhnou záchvatu zuřivosti, domnívají-li se, že se je někdo pokouší otrávit. Dále museli ukázat, že se umějí postarat o kůroleza, nakrmit ohňového kraba, vyčistit mu hnízdo a neutrpět přitom vážné popáleniny, a z velkého výběru rozličných potravin zvolit ty nejvhodnější pro nemocného jednorožce. Harry viděl, že Hagrid zkouškám nervózně přihlíží z okna svého srubu. Když zkoušející, kterou tentokrát byla boubelatá malá čarodějka, Harry mu s úsměvem řekla, že může jít, Harry nenápadně pozdravil Hagrida pěstí se zdviženým palcem a pak zamířil k hradu. Teoretická písemná práce z astronomie proběhla ve středu dopoledne celkem uspokojivě. Harry si nebyl stoprocentně jistý, jestli správně vyjmenoval všechny Jupiterovy měsíce, alespoň bezpečně však věděl, že žádný z nich není pokrytý medem. Na praktickou zkoušku z astronomie museli počkat až do večera, takže odpoledne bylo místo toho věnováno jasnovidectví. I v porovnání s Harryho obvykle mizernými výsledky proběhla zkouška z jasnovidectví přímo tragicky. Pohyblivé výjevy se právě tak dobře mohl snažit vidět v desce stolu jako v zatvrzelé prázdné křišťálové kouli. Při čtení z čajových lístků úplně ztratil hlavu a prohlásil, že má dojem, že se profesorka Marchbanksová v blízké budoucnosti seznámí s nějakým zavalitým, snědým a přihlouplým cizincem. A celé té katastrofě nasadil korunu, když si v její dlani spletl čáru života s čárou hlavy a sdělil jí, že měla minulé úterý zemřít. No co, stejně jsme od začátku věděli, že z téhle zkoušky rupnem, poznamenal sklesle Ron, když stoupali po mramorovém schodišti. Právě Harry mu alespoň trochu zlepšil náladu, když se mu svěřil, jak zkoušejícímu podrobně vylíčil ošklivého chlapa s bradavicí na nose, kterého viděl ve své kouli, pak vzhlédl a zjistil, že popisoval odraz samotného zkoušejícího. Vůbec jsme si s takovou pitomostí neměli nic začínat, zabručel Harry. No, teď už s ní aspoň můžeme přestat. Jo, přikývl Harry. Už nemusíme předstírat, že nás zajímá, co se stane, když se Jupiter příliš skamarádí s Uranem. A ode dneška je mi úplně jedno, jestli mi čajové lístky budou přikazovat umři, Rone, umři. Prostě je vyhodím do odpadku, kam patří. Harry se rozesmál přesně v okamžiku, kdy se k ním zezadu rozběhla Hermiona. I hned se přestal smát pro případ, že by jí tím snad popudil. Tak myslím, že se mi věštění z čísel docela povedlo, oznámila Hermiona a Harry i Ron si oddechli úlevou. Máme tak právě čas ještě se před večeří podívat do hvězdné mapy a pak, když v 11 hodin vystoupali do astronomické věže, zjistili, že je přímo ideální noc pro pozorování hvězd, bezmračná a bezvětrná. Školní pozemky byly zality stříbřitým měsíčním světlem a ve vzduchu štípal náznak chladu. Všichni si připravili dalekohledy na stojany a napokyn profesorky Marchbanksové začali kreslit do prázdných hvězdných map, které jim rozdala. Profesorka Marchbanksová a profesor Tofty procházeli mezi nimi a sledovali, jak zakreslují přesnou polohu pozorovaných hvězd a planet. Všude vládlo ticho až na šustění pergamenu, občasné zaskřípání dalekohledu, který si někdo nastavoval na stojanu, a škrábání mnoha brků. Uplynulo půl hodiny, pak celá hodina. Malé čtverečky odraženého zlatého světla, které se třpitily na zemi pod nimi, začaly mizet, jak zhasínala světla v oknech hradu. V okamžiku, kdy Harry na mapě dokresloval souhvězdí Orionu, se však přímo pod parapetem, u něhož stál, otevřela hlavní hradní brána a po kamenných schodech pod ní se rozlilo světlo dopadající až na kousek trávníku. Když Harry nepatrně měnil nastavení svého dalekohledu, pohlédl dolů a spatřil 5 nebo 6 dlouhých stínů, které se pohybovaly po jasně osvětlené trávě. Pak se brána hlasitě zavřela a trávník se znovu změnil v moře temnoty. Harry opět přiložil oko k dalekohledu, zaostřil a věnoval se nyní zkoumání Venuše. Sklopil oči ke své mapě a chystal se do ní planetu zakreslit. Něco ale upoutalo jeho pozornost. Zarazil se s brkem zdviženým kousek nad pergamenem, s přimhouřenýma očima pohlédl dolů na zem a spatřil, jak přes trávník přechází 500 postav. Nebýt toho, že se pohybovali a že jim na hlavu dopadaly měsíční paprsky, byli by dokonale splynuli s temnou zemí, po níž kráčeli. Dokonce i z téhle vzdálenosti měl Harry zvláštní pocit, že poznává chůzi té nejsilnější, která zřejmě celou skupinu vedla. Nenapadal ho jediný rozumný důvod, proč by se Umbridgeová procházela po půlnoci venku, natožpak v doprovodu 5 dalších lidí. Pak se za ním ozvalo zakašlání a Harry si uvědomil, že právě skládá zkoušku a že úplně zapomněl, jaké je postavení Venuše. Přitiskl oko k dalekohledu, opět ji našel a znovu se ji chystal zakreslit do mapy. Přitom však napínal uši, aby mu neunikl žádný nepatřičný zvuk. V tom z dálky zaslechl zabušení, které se ozvěnou neslo opuštěnými školními pozemky, a hned na to tlumení štěkot velkého psa. Vzhlédl a srdce mu vzrušeně bušilo. V Hagridových oknech se rozsvítilo a lidé, které předtím pozoroval, jak přecházejí trávník, se teď jasně rýsovali v jejich záři. Dveře se otevřely a Harry zřetelně spatřil 6 ostrých obrysů postav přejít přes práh dovnitř. Pak se dveře zavřely a zavládlo ticho. Harryho ovládlo znepokojení. Rozhlédl se, aby zjistil, jestli Ron nebo Hermiona viděli totéž, co on. V tom okamžiku se mu však za zády objevila profesorka Marchbanksová, a protože nechtěl, aby to vypadalo, že se od někoho snaží obkreslovat, rychle se sklonil k hvězdné mapě a předstíral, že do ní připisuje poznámky. Ve skutečnosti však vyhlížel přes okraj parapetu k Hagridovu srubu. Postavy teď přecházely za okny srubu a pokaždé na chvíli zastínili světlo. Harry cítil, že ho profesorka Marchbanksová zezadu pozorně sleduje. Přitiskl tedy opět oko k dalekohledu a zahleděl se na měsíc, přestože jeho polohu zakreslil už před hodinou. Když ale profesorka Marchbanksová přešla o několik kroků dál, zaslechl ze vzdáleného srubu řev, který se temnotou donesl až nahoru do astronomické věže. Několik studentů poblíž Harryho vykouklo spoza svých dalekohledů a zadívalo se k Hagridově hájence. Profesor Tofty si opět suše odkašlal. Snažte se soustředit, chlapci a děvčata, napomenul je měkce. Většina studentů se vrátila ke svým dalekohledům. Harry pohlédl doleva. Hermiona strnule zírala na Hagridovu hájenku. Zbývá ještě 20 minut, ozval se profesor Tofty. Hermiona sebou škubla a okamžitě se vrátila k hvězdné mapě. Harry se podíval na tu svou a zjistil, že Venuši omylem označil jako Mars. Sklonil se a chystal se chybu opravit. Z dola se ozvalo hlasité prásknutí. Několik lidí vykřiklo bolestí, protože se samým spěchem uhodili do obličeje koncem dalekohledu, jak se chtěli podívat, co se pod nimi děje. Dveře hájenky se rozlétly do kořán a ve světle, které se z nich rozlilo, se zřetelně objevila Hagridova obrovitá postava. Hagrid vztekle hulákal a rozmachoval se kolem pěstmi obklopen 6 lidmi, kteří se ho zřejmě snažili omráčit, soudě podle tenkých, rudých paprsků, jež vysílali jeho směrem. Ne, vyjekla Hermiona. No tohle, ozval se pohoršeně profesor Tofty, jsme tu u zkoušky. Teď už však nikdo své hvězdné mapě nevěnoval sebemenší pozornost. Kolem Hagridovy hájenky dál poletovaly paprsky rudého světla, zdálo se však, jako by se od něj odrážely. Hagrid se stále držel na nohou a pokud to Harry mohl posoudit, bojoval dál. Školními pozemky se nesly výkřiky a steny. Mějte přece rozum, Hagride, zaječil jakýsi mužský hlas. Já vám dám rozum. zaborácel Hagrid. Takhle mě odtať neodvlečete, dóliši. Harry rozeznával drobnou siluetu tesáka, který se pokoušel Hagrida bránit a neúnavně se vrhal na čaroděje, kteří ho obklopovali. Pak ho zasáhlo jedno z omračujících kouzel a tesák se zhroutil k zemi. Hagrid rozuřeně zavil, popadl pachatele, zdvihl ho ze země a odhodil stranou. Muž odlétl do vzdálenosti snad 3 metrů a už nevstal. Hermiona se zajíkla a obě ruce si tiskla k ústům. Harry se ohlédl po Ronovi a viděl, že také on se tváří vyděšeně. Nikdo z nich dosud neviděl Hagrida doopravdy rozzuřeného. Podívejte, vypískla Parvati, která se naklánila přes parapet a ukazovala rukou na úpatí hradu pod sebou, kde se opět otevřela hlavní brána. Po temném trávníku se znovu rozlilo světlo a na stéblech trávy se vlnil jediný dlouhý černý stín. To už by opravdu stačilo, napomenul ji znepokojeně profesor Tofty. Zbývá jen 16 minut. Nikdo si ho však ani v nejmenším nevšímal. Všichni sledovali osobu, která se teď tryskem hnala k bitvě odehrávající se u Hagridova srubu. Jak se opovažujete, ječela v běhu, jak se opovažujete? To je McGonagallová, špitla Hermiona. Nechte ho být, říkám vám, nechte ho být, nesl se tmou hlas profesorky McGonagallové. Z jakého důvodu jste ho napadli, nic neprovedl, nic, co by vás opravňovalo takhle? Hermiona, Parvati a Levandule zborově zaječeli. Postavy kolem hájenky vypálily na profesorku McGonagallovou neméně než 4 omračující kouzla. Rudé paprsky do ní narazily na poloviční cestě mezi hájenkou a hradem. Chvíli to vypadalo, že se rozzářila zlověsnou světelkující červení, pak ji náraz zdvihl do vzduchu a odhodil. Dopadla tvrdě na záda a už se nepohnula. U všech chroptících chrličů, zaklel profesor Tofty, který zřejmě na zkoušku také úplně zapomněl. Vždy ti ani nevarovali, to je skandál. Vy zbabělci, zaburácel Hagrid, jehož hlas se zřetelně donesl až nahoru do věže a na hradě se opět rozsvítilo několik oken. Zbabělci, mizerný, ochutnejte tohodle a tohodle. Ach bože, zajíkla se Hermiona. Hagrid se 2x mohutným rozmachem ohnal po nejbližších útočnících. Podle toho, jak se ihned poroučeli k zemi, je pravděpodobně omráčil. Harry viděl, jak se Hagrid zlomil v pase a myslel si, že ho jedno z kouzel konečně přemohlo. Za okamžik však obr znovu stál vzpřímeně a na zádech měl něco, co vypadalo jako pytel. V zápětí si Harry uvědomil, že si přes ramena přehodil tesákovo bezvládné tělo. Chyťte ho, chyťte ho, vřískala Umbridgeová, její poslední pomocník však očividně netoužil dostat se Hagridovi pod ruku. Couval naopak tak spěšně, že klopítl o jednoho ze svých bezvědomých kumpánů a svalil se. Hagrid se otočil a s tesákem přehozeným kolem krku se dal do běhu. Umbridgeová za ním vyslala zbylý omračovací paprsek, ten ho však minul, a Hagrid tryskem uhánějící ke vzdálené bráně se ztratil ve tmě. Následovala dlouhá minuta roztřeseného ticha, jak všichni s otevřenými ústy hleděli dolů na školní pozemky. Pak se chabým hlasem ozval profesor Tofty. Tak tedy zbývá posledních 5 minut. Přestože měl Harry zakreslené jen 2/3 mapy, zoufale toužil, aby už bylo po zkoušce. Když se tak konečně stalo, Nacpali s Ronem a Hermionou dalekohledy ledabile do pouzder a okamžitě se rozběhli dolů po točitém schodišti. Nikdo ze studentů nešel spát. Všichni zůstali stát u schodiště a vzrušeně se bavili o tom, co před chvílí viděli. Ta mrcha zlá! Zajíkala se Hermiona, která byla zjevně vstekem sotva schopná slova. Takhle Hagrida potají přepadnout uprostřed noci. Očividně nechtěla vyvolat další scénu jako s Triloniovou, prohlásil rozvážně Ernie Macmillan, který se protlačil těsně k ním. Hagrid to docela zvládl, že? Prohodil Ron, tvářil se ale spíš vyplašeně než uznale. Jak je možné, že se od něj všechna ta kouzla odrážela? To bude tou jeho obří krví, mínila roztřeseně Hermiona. Omráčit obra je hrozně těžké, jsou jako trolové, fakt odolní. Co ale chudinka profesorka McGonagallová, 4 omračovací paprsky přímo do prsou, a to není zrovna nejmladší, co? Hrozné, opravdu hrozné, přitakal Ernie a přehnaně zavrtěl hlavou. No, já si půjdu lehnout, dobrou noc ve spolek. Všichni se pomalu začali rozcházet a stále vzrušeně debatovali o tom, co viděli. Aspoň se jim nepodařilo odvléct Hagrida do Azkabánu, poznamenal Ron. Počítám, že se nejspíš připojí k Brumbálovi, co myslíte? Asi ano, přikývla Hermiona a zdálo se, že má slzy na krajíčku. To je přece hrůza. Vážně jsem myslela, že se Brumbál brzy vrátí a místo toho jsme teď ztratili i Hagrida. Když pomalu došli do nebelvírské společenské místnosti, zjistili, že je v ní plno. Poprask, který se strhl venku, několik studentů probudil a ti zase honem zburcovali svoje kamarády. Seamus s Deanem, kteří dorazili před Harrym, Ronem a Hermionou, teď všem vykládali, co viděli a slyšeli z astronomické věže. Proč ale chtěla Hagrida vyhodit právě teď? Kroutila nechápavě hlavou Angelina Johnsonová. Nebyl přece jako Triloniová, letos učil mnohem líp než obvykle. Umbridgeová nenávidí pololidi, odpověděla jí hořce Hermiona a zhroutila se do křesla. Od začátku dělala, co mohla, aby odtud Hagrida vyštípala. A taky si myslela, že jí Hagrid strká do kabinetu ty hrabáky, ozvala se Katy Bellová. A hrome, vyjekl Lee Jordan a ruka mu vylétla k ústům. Ty hrabáky se mi tam strkal já, Fred s Georgem mi jich tu párek nechali a já je nadnášecím kouzlem posílal do jejího okna. Byla by ho vyhodila i bez toho, uklidňoval ho Dean. Patřil moc blízko k Brumbálovi. To máš pravdu, přikývl Harry a zabořil se do křesla vedle Hermiony. Já jen doufám, že se z toho profesorka McGonagallová vzpamatuje, vzlikla Levandule. Odnesli ji do hradu, viděli jsme to oknem ložnice, oznámil Colin Creevy. Nevypadala moc dobře. Madame Pomfriová ji z toho dostane, prohlásila přesvědčeně Alice Spinettová. Ještě nikdy nesklamala. Když se společenská místnost konečně vyprázdnila, byly už skoro 4 hodiny ráno. Harrymu se vůbec nechtělo spát. Pronásledovala ho představa, jak Hagrid prchá do tmy a měl na Umbridgeovou takový vztek, že ho nenapadal žádný dostatečně tvrdý trest, i když Ronův návrh předhoditý k snídani do bedny vyhladovělým třaskavým skvorejšům rozhodně stál za úvahu. Usnul v okamžiku, kdy zvažoval nejrůznější strašlivé metody pomsty a když o 3 hodiny později vstával, nepřipadal si ani trochu odpočatě. Poslední zkouška byla z dějin, čar a kouzel a měla se konat až odpoledne. Harry by si ze všeho nejraději po snídani ještě zalezl do postele. Dopoledne však měl vyhrazené na to, aby si na poslední chvíli zopakoval pár věcí. Seděl tedy s hlavou podepřenou oběma rukama u okna společenské místnosti, usilovně se snažil neusnout a prokousával se alespoň částí metrového štosu poznámek, které mu půjčila Hermiona. Ve 2 hodiny vešli studenti 5. ročníku do velké síně a zaujali svá místa u stolků, na nichž textem dolů ležely zkušební otázky. Harry si připadal naprosto vyčerpaně. Netoužil po ničem jiném, než aby už bylo po všem, a on si mohl jít lehnout. Na 2. den měl naplánováno, že s Ronem zajdou na Famfrpálové hřiště, kde si chtěl zalétat na Ronově koštěti a vychutnat si konec neustálého učení. Otočte svoje zkušební otázky, vyzvala je profesorka Marge Banksová v čele síně a převrátila obrovské přesýpací hodiny. Můžete začít. Harry se upřeně zahleděl na 1. otázku. Teprve po 10 vteřinách si uvědomil, že z ní nevnímá jediné slovo. Jeho pozornost rušila vosa, která s hlasitým bzukotem narážela do vysokého okna. Pomalu a lopotně se konečně pustil do psaní. Zjistil, že si jen velice těžce vybavuje jména a všechna data, že se mu pletou. Otázku číslo 4. Přispěla podle vašeho názoru legislativní úprava používání hůlek k lepšímu zvládání vzpour skřetů v 18. století, prostě přeskočil a řekl, že se k ní vrátí na konci, jestliže mu zbude čas. Pokusil se zodpovědět otázku číslo 5, k jakému porušení zákona o utajování došlo roku 1749 a jaká opatření byla přijata, aby se nic podobného neopakovalo. Nemohl se však zbavit podezření, že na několik podstatných věcí zapomněl. Stále měl dojem, že v té záležitosti sehráli nějakou úlohu upíři. Hledal mezi dalšími otázkami nějakou, na kterou by dokázal bez problémů odpovědět, a oči mu utkvěly na čísle 10. Popište okolnosti, které vedly k ustavení Mezinárodního sdružení kouzelníků a vysvětlete, proč se k němu odmítli připojit kouzelníci z Lichtenštejnska. Tohle přece vím, říkal si, přestože mozek mu i nadále připadal malátný a tupý. Přímo viděl před očima titulek vyvedený Hermioniným písmem ustavení Mezinárodního sdružení kouzelníků. Zrovna dnes dopoledne tyhle její poznámky četl. Pustil se do psaní a čas od času vzhlédl, aby zkontroloval velké přesýpací hodiny na stole vedle profesorky Marge Banksové. Seděl přímo za Parvati Patilovou, jejíž dlouhé tmavé vlasy spadaly přes opěradlo židle. Jednou nebo 2x se přistihl, jak upřeně zírá na drobná zlatá světélka, která se v nich zatřpitila, kdykoliv nepatrně pohodila hlavou, a musel potřást svou hlavou, aby si ji trochu pročistil. Prvním nejvyšším předsedou Mezinárodního sdružení kouzelníků byl Pierre Bonacord. Proti jeho jmenování se ale postavili lichtenštejnští kouzelníci, protože všude kolem Harryho škrábali po pergamenu brky jako pilně pobíhající a hrabající krysy. Zezadu mu na hlavu pražilo slunce. Co to vlastně Bonacord udělal, že lichtenštejnské kouzelníky tak popudil? Harry měl pocit, že to nějak souviselo s troly. Už zase tupě zíral na temeno Parvátiny hlavy. Kdyby tak ovládal nitrospit, dokázal by jí zezadu v hlavě otevřít okénko a přečíst si, co s těmi troly vlastně vyvolalo rozkol mezi Pierrem Bonacordem a lichtenštejnskými. Harry zavřel oči a složil hlavu do dlaní, takže žhnoucí rudá záře za jeho víčky pohasla a vychladla. Bonacord měl v úmyslu zarazit hony na troly a poskytnout trolům práva, jenže Lichtensteinsko mělo problémy s kmenem obzvlášť zuřivých horských trolů. To bylo ono. Otevřel oči, které ho začaly pálit, a zalili se slzami, jakmile pohlédli na zářící bílý pergamen. Pomalu naškrábal dva řádky o trolech, pak se zarazil a přečetl si všechno, co dosud napsal. Nepřipadalo mu to moc nabité informacemi, ani podrobné. Přitom si však jasně vzpomínal, že Hermioniny poznámky o sdružení měly spoustu stran. Znovu zavřel oči a snažil se vybavit si je, vzpomenout si. První zasedání sdružení se konalo ve Francii. Ano, to už napsal. Skřeti měli zájem se zúčastnit a nebyli připuštěni. To už také napsal. A z Lichtensteinska nechtěl nikdo přijet. Přemýšlej, přikazoval si s hlavou složenou v dlaních, zatímco brky všude kolem škrábaly nekonečné odpovědi a přesýpacími hodinami před ním protékal písek. Znovu kráčel chladnou a temnou chodbou vedoucí k odboru záhad. Rázoval pevným a cílevědomým krokem a tu a tam se dokonce dal na chvíli do běhu, pevně odhodlán dospět konečně ke svému cíli. Černé dveře se před ním jako obvykle otevřely do kořán, takže se ocitl v kruhové místnosti s mnoha východy. Přešel po kamenné podlaze přímo na protější stranu a prošel druhými dveřmi. Viděl skvrny tančícího světla na stěnách i na podlaze, slyšel to zvláštní mechanické cvakání, neměl ale čas na průzkum, musel si pospíšit. Poklusem zdolal posledních několik kroků ke třetím dveřím, které se před ním, stejně jako ty předchozí, otevřely. Už zase stál v té místnosti, velké jako loď katedrály, plné polic a skleněných koulí. Srdce mu teď tlouklo jako splašené, tentokrát se dostane až tam. Když dospěl k číslu 97, zabočil doleva a spěšně procházel uličkou mezi dvěma řadami. Na samém konci uličky však něco leželo na podlaze. Černý stín, který se pohyboval jako nějaké raněné zvíře. Harry mu se stáhl žaludek strachem, vzrušením. Z jeho vlastních úst se vydral jakýsi hlas, vysoký a chladný hlas, v němž nebyla ani stopa politické laskavosti. Vezmi to pro mne, sundej to teď hned. Já se toho nemohu dotknout, ty ale můžeš. Černý stín na podlaze se nepatrně pohnul. Harry viděl, jak se na konci jeho vlastní paže zdvihá bílá ruka s dlouhými prsty svírajícími hůlku. Slyšel, jak ten vysoký, chladný hlas říká Crucio. Muž na podlaze zavřeštěl bolestí, pokusil se vstát, ale znovu se v křečích zhroutil na zem. Harry se smál. Zvedl hůlku, kletba přestala účinkovat, postava zasténala a zůstala nehybně ležet. Lord Voldemort čeká. Muž na podlaze se velice pomalu nadzdvihl na roztřesených pažích několik centimetrů nad podlahu a zvedl hlavu. Vyzáblý obličej měl zalitý krví a skřivený bolestí, přesto však stuhlý ve vzdorovitém šklebu. Budeš mě muset zabít, zašeptal Sirius. To nakonec nepochybně udělám, přitakal chladný hlas. Nejdřív mi to ale přineseš, Blacku. Myslíš, že to, co jsi zatím cítil, byla bolest? Tak to se mýlíš. Máme před sebou celé hodiny a nikdo tě neuslyší křičet. Někdo však zaječel, když Voldemort znovu sklonil hůlku, někdo hlasitě zavil a svalil se bokem z rozpáleného stolu na studenou kamennou podlahu. Harry se probral, když dopadl na zem, stále ještě ječel, jizvu měl v jednom ohni a velká síň kolem něj vybuchla.